programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. De la Kalamerika.
Ou de Washington DC.
Tutombeli bino mpoko ilamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, Uto Washington DC, Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bazali bongo onzela masini sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tombeli bino mpoko ya lelo. Bakonzi babo kengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya banongi to ba espion ba ekolo Rwanda ba ibazalaki kubongisa makambo mabe na ngumba mokonzi Kinshasa.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya baibo kengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibali.
Lisanga lyoko ya bakambi to ba komando ba lingomba ADF likangemi na baibo kengi ba ingomba beni lelo mokolo ma musala moko.
Ba wana nere ba tifale toko kanga bango toko tse bango na justice po ba repondre na eloko wana. Donc nous ne voulons pas tokoma na niveau ya kokanga bakonzi parce que basala ki attention te.
Toko suki sabongo maintenant ka biso mokolo ma lelo na basango na biso na kombo ya Lokole na Alanga Nzembo Félix Wazekwa. Talama solo to bombeli bino o mpoko ya lelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamo ngonga moke liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse ya mokolo mwa lelo. Ba ministre basato balingomba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi batiki mosala na bango. Ezali bongo ministre d'État, ministre ya plan Christian Mwando, Chérubin Okengde, ministre ya transport, voie de communication pe désenclavement, pe Véronique Nkul, vice ministre ya santé publique, hygiène pe prévention. Félix Tshisekedi Mokonzi ya RDC nde asakoli yango na bokutani bwambula matari bwebosalemi lelo na ngumba Kinshasa. Ba ministre basato balingomba ensemble pour la République basakoli ete bazu mokano moye si mama naka to congrès à partir politique na bango ensemble pour la République mais masale maki ngumba Lubumbashi mikulu miliki et pa iwapi Moïse Katumbi asakola maki beau candidat ya parti na ye mpe bolongwi bon ensemble pour la République na union sacrée ya mokonzi wa ekolo na ngambo isusu ba ministre ba susu ensemble pour la République lokola vice premier ministre pe ministre amambi ya papa ya Christophe Lutundula ministre Modeste Mutinga ministre Serge Nkonde ya sport batikali na mbula matali pe basakoli ete balingi kotika la pene na mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi mikulu miliki na sanza ya sambo ya mobu Mouye, Mouindo Nzangi, ministre enseignement supérieur et universitaire, Asakola Kabo Longwi Boye, na Lingomba Eye, ensemble pour la République, pour Nakokela, yaye parti politique na Kombo ya Action des volontaires pour la relève patriotique AVRP. Moïse Katumbi Asakola Kyomikulu Miliki était à cause de la candidat pour Nakouele la Kitia Bokonzi, wa Ekolo, na Maponami Mazali Kouya, na Mobu 2023, Pebo Longwi Boye, na Union Sacrée, na Kolobaka était Lingomba Lié, Lisali Moussala Malamute, Yango, Azumo Kano Moye, pour Nakobiki sa Ekolo. Bakonzi ba ekolo Congo démocratique bazali kolobela makoki makokotisa mosala ya kisoda mpona bato banso to pe service militaire obligatoire mpona kobundisa batomboki ba M23 pe kozongisa kimia na est ya ekolo Congo démocratique esakoli lobi loliki Gilbert Kabamba ministre ya bobateli mpe ya kati ya ekolo Congo démocratique asakoli yango ntango ya bolakisi ya buku politiki ya bobateli lobi na ngumba Kinshasa na mokanda moye mwana mboka Kabanda asakoli ete moto nyonso asengeli kozwa mateya ya mampinga ya mibu mitano tozomi pona kukela mampinga ya makasi ya kobate la ekolo. Kaka lobi loliki bakonzi ba police mpe ba FARDC balakisa kina etandoike bato mitano ba fundami kozala ba dongolo miso to ba espion ya ekolo Rwanda ba ibazala kina makasi ya kosala makambo mabe na ngumba Kinshasa mikolomizali kuya lokola esalemaka na bobomi bwa mokonzi wa kala ekolo Rwanda Juvenal Abiarimana mibu mileki esakoli bango. Basoda mwambe mpe civil moko bazwi etumbu ya liwa mpo na bobomi bwa baye ekolo Chine babale mpe bopengwisi mosolo pe minduki ya bitumba oyo esengelaki kosala misala na mampinga ya ngumba Bunia na est ya ekolo Congo démocratique na kati na bango kati ya bato baye ba colonel babale Mukalenga Chendeko mpe Kayumba Sumaili bafundami na kobongisa kokotela mituka mie mizalaki komema baye kolo Chine baeba babale na mabanga matalo mpe wolo pene na badolare nkoto motoba moyo mozalaki na yango na motuka na territoire ya Irumu etuka ya Ituri omokoloma le 17 mars na mobu 2022 bosengeli koyeba ete etumbu eyaliwa epesamaka mbala na mbala na République démocratique du Congo kasi ebongwanaka na ndenge ya système ya boloko ya bomoi Mobimba. Esambiselo enene to Cour suprême ya États-Unis ezwi mokano ya kotika na esika mokano moye mozamaki na tango ya bokono bwa COVID-19 pona kobengana bato baye ba bundaka pona kokota na États-Unis na ndele kolo Mexique ba eta koleka zomi na libwa ba telemelaki mokano moye na kombo ya titre 142 pona kobanga bokoti bwa bato baye batondi na ndelo ya mabele kati na ekolo Amerika mpe Mexique Cour suprême ekokata lisusu penza penza likambulie na sanza ya mibale ya mobu 2023. Esambi selo enene ya ekolo Angola to Cour suprême epesi motindo ya kokanga biloko bia motuya ya miliard moko ya badolare biye bizali bia Isabel Dos Santos, mwana mokonzi ya kala Nkondo José Eduardo Dos Santos mikolo miliki na malwazo ya kilibuso wa bapanzi sango. Isabel Dos Santos awangani mabe nyonso maye bazali kofunda ye pe afundi bisambi selo binso bia Angola na kozala na lipanda te. Papa François wa Roma sakoli lelo ete papa ya kala Benoît XVI oyo akitana kina ye na mibu tuku libwa na mitano azali na maladi makasi mpe azali kobondela mpona ye asengi bongo na bato banso na kotia ye na mabondeli na bango. Papa Benoît XVI oyo azali na kombo ya solo Joseph Ratzinger atikaki mosala na mobu 2013 mpona komitungisa mwabokolongono bwa nzoto kasi afandaka kaka na Vatican. Ezala kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakonzi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya banongi to ba espion ba fundami kozala ekolo Rwanda ba bazalaki kobongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa balakisa maki lobi loliki na etando ike to na bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bomoto na bango to identité esakola maki na ministre Molandi ya intérieur na lisungi ya balobeli ba mampinga mpe ba police nationale bazali minei mibale bazali banongi to ba espion ba ekolo Rwanda. Moko azali soda ya mampinga ma ekolo Rwanda kasi asala kamosa na sima ya ONG ya Ntombwa oyo babengi African Health Development Organization. Kolanda maloba ya ministre Molandi ya intérieur oyo apesa kisango eye na bokutani na bapandi sango mardi lobi loleki banongi wana ya Rwanda elongo na baninga na bango ya ekolo Congo démocratique bakomaki mosika na makanisi mabe bazwaki kutu eteni monene ya mabele na zinga zinga ya etando ya mpepo ya njili esika bakanaki kosala mabongisi mabe mana
ces espions sous la couverture d'une ONG.
Banongi bayi bakotaki na RDC na kokosa ete basalaka na ONG ya development. Bakoyaki na motambo ya bayibo kengi ba ekolo elongo na ba complice na bango mibale. Banongi bayi bakotaki na kati ya ba officier ya likolo ya ba FRDC bayi politique ya minene pe lisusu bayi mombongo nzike mpe bayi société civile. Nakotala na kati ya telefone ya soda ya ekolo Rwanda oyo akangamaki emonisaki ete oyo yasuka azalaki ndingisa ya kokota o bisika ya motuya to strategie ndenge na ndenge ya engumba mokonzi Kinshasa pe yango na lisanga mabe na ba officier généraux pe supérieur ya FRDC basusu.
Banongi misusu bazali bongo koluka mapamba tse lisanga yango to ONG efungwamaki na bituka ebe lokola Kwango Kasai Kwilu Nord Kivu na Sud Kivu. Bolukiluki bozali kosalema pona bakangama elobi ministre Molandi ya intérieur toyo kayeli susu.
L'acquisition par ces espions
bozwami bia banongi bayi ya libula ya mabele ya ntina na nzinga nzinga ya bisika ya mpepo ya njili pe ya kibomango elakisi lolenge nini bazalaki kobongisa makambo mabe. Bolukiluki bozali kokoba na nzela na bapiste mpe ba elemento makambo oyo emonani epa ya ba oyo bakangami.
Na nzela ya Twitter na ye, molakisi elongi ya Rwanda ya kala na ekolo RDC Vincent Karega oyo babengana kina mabele ma ekolo Congo Demokratiki akomiete batu wana bazali basali ba ONG oyo ezali kobunda uto mibu ebele na kobengana kozanga kolia malamu to malnutrition na Kasai. Esengeli koyeba ete uto mikolo ebele eteni ya RDC ezali kokuta na bitumba biye ekolo Rwanda ezali kosala na ngambo ya est ya ekolo Congo Demokratiki ata kobiko lo biike bizali ko pamela toko la kisamo sapi na Rwanda kasi mokonzi ya ekolo ya Rwanda aboyi kondima ete mboka na ye ezali ko pesa makasi na basimba minduki ya M23. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabiye. Lisanga lyoko ya bakambi to bakomando balingomba ADF likangemi na ngumba Beni lelo mokolo mwa musala moko. Kuna na bakonzi babokengi babisika biye badongolomiso baye bazalaki kolengela kokotela bato mpe kosala bitumba oyitumba Beni e ngumba Beni na monyele ya ekolo Congo Démocratique o mikolomiye nywa bafeti. Toranda bolayi uto Beni na Erikas Mwisi.
Na tango bayimboko ya ngumba eyi ya Beni basilisi milimi ya mbuta mampe, bazali komilengela mpona mayemba buna nande ntango badongolomiso baye, bazali komilengele mpona kozangisa kimya mpe kopesa bilelo na bayimboka. Pulusu na ngumba Beni nde pesi sango yango lelo na bapandi sango. Nason Katembo Muara, molobeli ya pulusu na ngumba Beni atatoli.
Kwanza ni mateni militaire.
Ezali na basokoto ya basoda ezwami pe basasi. Ezali isima ya bafandi kuhibisa na biso eti zaila na batuma beba ye bazali kuyenga yenga pona kutia mobulu bafandi bakwa kolekisa feti ya bona na esengote. Kasi biso tusala kimbanso pe tulandele ya kima mambi maye niango tutia kiloboko likolo ya lisanga liye ya batomboki ADF babandagi kutia mobulu na ngumba Beni. Tuhibi etepe zaila na bilenge ba ye bazali kubuka banda kuya
bafandi. Kichana wenye wako wanavunza ile manyumba.
Mpona ye bayimboka babiange mi kozala na ekenge uele kuee ya bona ne mpona ko lakisa mosapi na moto nyoso eye bamoni ete azali na makanisi mabe.
Esengeli
kukumisa bayipulusu mpe bafandi mpona mayinyoso bauti kosala kotia loboko likolo ya lipinga liye ezali mbambi maya esengo. Kasi tobiange mpe bafandi kolala pongi ya nguma po ete oeleko eye ya bona ne ezali na bato bamitema mabe. Toboyi mambi baokotela bato kati ya balopango
mpona
bango société civile ya bisika biye na monoko mwa malikidogo muiza ya société civile ya commune ya Bungulu asengi busambisa mibwa batomboki ba ADF baye bakangemi. Tuanda muizi malikidogo.
Cette fois-ci, bazoe loko wana avec attention et prudence et avec considération. Soe loko makambango e komi ba o wana bakozala responsable kozala bakonzi oyo bakostata ki loko wana epi bazwa ke formation ya liboso ba wana ne batu fale to tokokanga bango tokotie bango na justice po ba répondre na loko wana. Donc nous ne voulons pas tokoma na niveau ya kokanga bakonzi parce que basala ki attention te au même moment tozosenga na population bazala plus prudent bazala prudente parce que eloko ya sécurité za batu nyoso za que le badon service à sécurité ne pas à la prudence ba ba na ko sala te na biso moko to za la prida soto moni ba suspect soto moni makambo oyo e ko sala mboka ville ya Beniez à la saboter to alerter mbala moko ba konzi ba zona ba disposition
mikolomier ba ipulusu basili koti ya maobisika biike na ngoba Beni pona kokuli sabokengi na eleko e ya bafeti. Erikas Mwisi Beni pour la Olaka l'Amérique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC na Marius Muhunga o elobeli eye. Na manaka mabiso lokole eye tolandaka mikolo miso mia misato toko zongela lisolo eye tosolaki mikolo mileki na Langanzembo Felix Wazekwa na masolo na biso tobetaki lisolo ya boyokani boye bozongi makasi kati na ye na Langanzembo Koffi Olomide tolanda bango. Félix Wazekwa mbote na yo.
Oui mbote Marius Bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko anona mituna na biso to yambi yo po sango moko iningisi mukili ningisi Congo batu oyo bazalaki lobi ba ennemi mibale ya musique congolaise basangani yo na Koffi Olomide boza na studio bozo bimisa nzembo na titre ya Opure. Tango na vandi na yo kili solo o na bime makambo za rêve ou bien za réalité Félix Wazekwa.
Za li réalité donc ça dire que je pense que ça peut être réciproque. Le talent, il fallait qu'il continue la collaboration. Il fallait qu'il collabore. Parce que, vous imaginez combien de combinaisons, Oyo Lelo, Congo et Zangi, dans les tous qui distant. Donc, on a mon avis que non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas mon avis que ça ne sert à rien. Ceci n'a pas de soucis, je sais pour ça, ni, tu as dit qu'il y a des gens au Congo. Tu as dit qu'il y a un héritage à Kandate. Et on a dans le bateau, basé dans le conseil européen Sangai. To héritage ya kopesa ngai ezala ya ba problème na bango te. So ozana héritage ya kopesa ngai la sangai mbongo bandaku ba bien ba terrain ya ona zala ngobeso. Ezali te ke yo kana na kofite olinga pena yo kana sona kofite. Surtout ke obota no penga te. Do eza problème na ibisi.
Galo siko yo.
Yo kana na kofite. Tu ba tu kana na kofite lo bite.
Oui. E uti wapi to to zongira na muke ko mabiso mbango mbango te na ibike boyokani. Mais bo bebana makasi to yebi e yo lobaka ke yo na Koffi Olomide boko solo la mokolo nzambe na satan boko solo la bon to kozongi na passé te mena na yeba processus tibo koma na niveau ana e uti wapi bandi mokolo nini qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur zakini
oui zakili wa papa na ngai ton papa na Koffi na zakini na Paris il fallait na bonga ba c'était un samedi na bibon comme ça lundi ou mardi fono zanaksa sa pana ke na koma ke na Air France. On a son babi et dans mon téléphone il lit numéro n'a pas quitté mais n'a yambi. Mon mamoko voit n'a yalo binon mes condoléances mon frère. Donc avant d'aller pendant quelques secondes pour répondre, n'abis c'est pas vrai. Donc malgré les tous à la rabouille, mais Koffi a consolé nga, a passé nga pe Cindy, tout solo li président d'engenini vraiment condoléances mes condoléances tout ça. Dans la qui très très touché à mon aké jusque là tout le bal raté, mais pour papa nga Koffi. Koffi alaksi sagesse wana tout le bal maturité wana ya kozala likolo. Il y a pas problème tout ça nango pour n'a pas su comme la ngai. Je pense que il y a quelques moments beaucoup déclencheur. Il y a ça nango te.
Et à partir à Wana après.
Donc à partir à Wana pe, il y a pas que ce problème il y a matanga. Moi aussi je me suis comporté de la même façon. Mais ce qu'on trouve c'est la tête bat pas couffa la famille pour tout solo là. Donc ils allaient ici qu'au moment moko. Il faut manu pe ko bengana. Ah te mon cher, mon ami au beta pas ibobe. Kebane loko boy. Donc ça boy tu vas aller copier ça là bas conseil tout ça tout ça. Si tout le monde a ma conseil, tout le monde se couvre ensemble. Parce qu'on a la confiance toujours sur la 2 minutes, c'est bien. Il faut que tout le monde s'excuse mon inga. Donc hier soir on a coupé la connexion. Donc on a coupé ce que donc c'est ici qu'on est au seca. Alors on s'entend très bien. Tu as qui peut comprendre le logo mauvais alignement. Bah toi bas kabola rabiso, toi bas zao kabola rabiso. Zaki dans ming bas musicien. Parce qu'on a la confiance au relais là et l'eau au mon côté.
Et l'eau qu'on y est salaka qui boit beban.
Donc il y a dit que dans un premier temps parce que tout le monde les réalités vont rester les réalités. c'est-à-dire que Kofi a sepe la kate, nenge na komaki parole ya papa Wemba. Namona ki lokwane jena ki ye, paske ye za woyoko anate na papa Wemba. Alors ke ngana zaki proche ta ye, to solo la anabiso bien, ngana kansaki atanke parolier, na kopesa nga banze wana mounye sona lingi. Ta na salaki demarche wana namona sepe la kite. Bon, sa se rien, wane zalika abenga inga epse nga biya tuka. On regrette un jour, nous avons approché Papa Wemba. Nous avons commencé à avoir problème d'ailleurs, nous avons commencé à avoir problème d'ailleurs. Voilà. Nous comprenons que c'est assez près de la démarche. Mais nous avons commencé à avoir des problèmes. Il y a simplement, nous avons bien voté, nous avons fait la mission, nous avons fait la mission, nous avons fait la mission. Ça dit que nous avons fait la mission. Dans le sens que, bon, nous avons fait la mission. Eric Tutsi a longé dans le quartier latin. Nous avons fait la mission. Allez, Eric Tutsi a longé dans le quartier latin. Mais en tout cas, dans l'émission, nous avons mis en place 4-5 quartiers latins. Parce qu'il faisait tout pour nous faire mettre ici comme mais il n'y pas permis de nous faire écouté.
Après, L'ironie du sort, bah, musicien, notamment Oyo Ozako, Sepelate ou Kofi Azwa, Lokola, Jos Diena, ou encore, Jessac, Bangoum, Balé Bazongi, Lissou, son Bozan, Bangoum, un groupe Nayo, Sikoyo.
Ah oui? Lelo Kofi Olomi Dende Tosolo la Bozan États-Unis, Bazobeta non Nokapanga. On appelle ma saliban de mourir ensemble, Tosololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont aussi un problème. Donc, tu as comprendre que tu as un rapport à ton souté. On a dit, Babet Ali Solo, Nayo, Mabé, Nayo, Marius, mais pas que tu as un Mabete. Donc, on a juste confiné Mabete, à part que Mabé, qui est Neti, a joué un mission en Aïe. Or, ma mission, on a toujours bougé la Wana. Bah, on a abandonné Abisso. C'est le intérêt de la continue à l'Anda Bango Bet Matin. Si Mikolo a peut-être dans un besoin loco à Balo qui ne répète pas l'orchestre Mogoboy, pour que les locaux wana, tout ça la soukini. Ce qui est commis vraiment, Kende d'ailleurs répète au Yolingi, quota même l'orchestre. Donc, c'est le compris que c'est. Dans le quartier, la paix va longer combien dans le quartier, la paix va miser à longer belé, mais si le loup va le belé à comme à Kofi. La culture pays vit bah toi longue combien mais on parle aussi de oisé quoi donc tu veux qu'on comprenne que biso monde tout ça l'actualité la biso c'est ne sont pas nos musiciens.
Alors, Bouyora Kofi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, Ozosala Nzembo, titre Nango au pur. Betelepson Kéli Solo Nzembo, Ana, sorti Nango a prévu quand et Kozala genre Nini.
Donc, Moni Banzembo et Barou, Manegoma, Betalelo, et Betarana Trombo, deux modules. Moni, Nzembo et Bandi, Moussou et Tigala Nengona, Moussou Mona, Chouma, Changement Mouke, allez, Nzembo Sili. Mais Bissot, tu tiens trois modules. C'est-à-dire que tu yembi, Nzembo changé, et changé donc trois fois. Et puis, Yaza Tchatcho, Otto Zobetawana, Yali Tchatcho. Donc, on a ébissio, donc, ça dit que nous sommes morts, j'espère, je souhaite même être compté parmi Barumba Webi, Bana Kongwa.
Alors, pour l'anime, vous pensez à mon titre,
voilà, parce que, non, mais moni, relation à Bissot, ça, ma, y a pionné, au pur, ndé, au bon guissier, donc, ma pureté, à ma, y a autre soukoli, n'ango. Donc, non, nous sommes faits à la au pur, parce que, ma, y a saleté, quoi, sans que ça va tourner, moi, là, et côté, il y a sa relation à Bissot, bon, moté. Voilà.
Mais pourquoi, pour une bocanisi ko sala nzembo moko parce que yona kofi olomide quand même beaucoup tanabino beaucoup bon permettre nga expression beaucoup bébé sangona nzembo moko té pour une bocale album té.
Oui, bon ngai na kota déjà na logique ya album souté. On ni na sala boyi na sala studio, na sala nzembo moko mona otoneno. Eza na langue ya bandombe baza batu ya est ya boko na biso. Eza li générique, yango na promettre na bisiza batu tobina toneno laksisi. Bola muka, fongo la misu bola muka na pongi. Donc, bat fongo la muka pete. Donc, générique, on a sali wana, ils en ont moins de 5 minutes, les gens vont se retrouver. Mais en même temps, on a sali tonne nouana, on a maramoko, nazana featuring na barakanam, on y. En même temps, on a outou sali featuring na papa Josa, la lingi, banzibo bimaka toujours na ba single. Alors, nazana pene na logika single te. Mais, ningi tusolola kina Koffi Olomide tuwina biso so un jour suso yi wana ezali nga muna bengi siye na featuring un jour yi pa ko bengi sanga so yi uzala suwe na ye yi ko uzala pele musuka deux fois te autant deux fois biso to linga mezana mutu mususo pe ya ko vanda bwa lobi ah na na posa wazi kwa baimbe langa na Koffi tuwimba donc ça se dépend pour la biso te pour la biso voilà featuring yango wana mais ceux qui bato ba bazana moyen ba ko linga ki ba sangisa biso di souci y a pas de problème même pour la production y a pas de problème
et nzembo ngo izu makan déjà.
Nous surtout Marie Soumunga fait bima kaka après enterrement à Papa Verkis. Pas bon comprendre le thé. Dans un second studio, ça c'est voilà. Mais ça la peine que pendant que là tout conduit Papa Verkis était bah au cas que non bah oui ça dis mon ami Bimi, je pense que ils ont encore manqué respect.
Est-ce que aussi au Silisi Mabanga dans Zimbabwe ou bien à Kokipe au Sénégal Banga? Félix Azek, en tout cas, merci Mingi pour la Ndengo Pesibiso tantôt sur la Nayo. Tu souhaites bonne chance pour la sortie à Nzembo Opu ou Mokimbo Mbezo Zela. Lilo Basuka pour la Ndekono sur la Nayo.
Merci. Oui, le basu qui est allé, tous les lanzimbo, tous les benga au pur, pas dans ce pays-là, mais de ma part, nous avons un générique, moko comme on a retourné nous, et zobima bientôt, et puis nous avons un XL, auto Salina Barbara Kanam. Voilà donc, banzimbo, les zobima, dans un studio, nous sommes en sous-sous dans le but, comme on a retourné, mais à la surprise, il y a un peu surtout au bongisa, nous surtout en a kaka, après, Bob Seki, à Papa Verkis, nous avons dit ça en baramo.
Merci, Mingi Félix, on
dit quoi? Merci.
Na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na lingala, na no salimate.
sango ya mokililo ya ngonde bozali kolanda lisolo e na Felix Wazekwa langanze mo Felix Wazekwa ndi sidisi masoro maito bombela kibino omokolo malilo basa ona biso motu ya lelo ezalaki ba kondi ba bokengi ba ekolo Congo démocratique batie maboko na lisanga ya ba nongi to ba espion ba ekolo Rwanda ba bazalaki kubongisa makambo mabe na engumba mokonzi Kinshasa tukendaki pe lisusu na engumba benye pai wapi lisanga lyoko ya ba kambi to ba komando ba lingomba ADF ba kangemi na ba ibokengi ba ekolo Congo démocratique masoloma ende sukisi masoloma eto bombela kibino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwama kipona kolanda biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na PJ Elliott bango mbale bazalaki onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga natumbili bino mokolo mwa lamu botika la malamu.